Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U minutama koje slijede potražili smo odgovore na pitanja da li je Hrvatska zaista među 10 najgorih ekonomija u svijetu, te šta bosansko-hercegovački akademici misle o tome kako njihova zemlja može na zelenu privrednu granu. Osim toga, analizirali smo koliko je za Kosovo štetan odlazak boraca na ratišta u Siriju, te zašto su zastupnici Srbije u parlamentu Vijeća Europe različito glasali u vezi s kažnjavanjem Rusije za Krim. O svemu opširnije odmak nakon pregleda današnjih novosti iz Ukrajine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Proruski separatisti dalje drže pod opsadom državne institucije u više gradova na istoku Ukrajine, uključujući Gorlovku, gdje stotinak demonstranata zauzelo štab policije. Istovremeno prelazni predsjednik Ukrajine, Aleksandar Turčinov, odobrio je opsežnu antiterorističku akciju u tom regionu. On je u telefonskom razgovoru sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija, Ban Ki-moonom, zatražio da svjetska organizacija razmesti snage na istoku Ukrajine. Turčinov je prethodno izjavio da vlasti u Kijevu nisu protiv referenduma o uređenju Ukrajine, što je jedan od zahtjeva proruskih demonstranata, i ocenio da bi većina podržala nezavisnu, demokratsku i ujedinjenu Ukrajinu. On je dodao da bi takvo glasanje moglo biti održano istovremeno sa predsjedničkim izborima 25. maja. Istovremeno šef ukrajinske diplomatije Andrij Deščicija kazao je da postoje neoborivi dokazi da iza provokacija proruskih separatista stoji zvanična Moskva i da su identični snimci preuzimanja zgrada u istočnoj Ukrajini mogli da se vide tokom ruske okupacije Krima.
Prvo, ruski separatisti koji su zauzeli zgrade u istočnoj Ukrajini koriste automatske puške koje su u upotrebi u ruskoj armiji, a ne automatske puške ukradene od ukrajinskih snaga bezbjednosti. Drugo, oni nose iste uniforme kao i ruske trupe na Krimu. Treće, služe se ruskim jezikom na kanalima za komunikaciju.
Upotreba oružane sile protiv proruskih demonstranata u istočnoj Ukrajini može izazvati građanski rat, izjavio je ruski izaslanik u Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju. Sa druge strane, šef ruske diplomatije, Sergej Lavrov, odbacio optužbe Ukrajine i SAD da su ruski agenti podstakli nerede na istoku Ukrajine, ističući da istočni ukrajinski regioni treba da budu uključeni u izradu novog ustava.
Još jednom naglašavam da nije u interesu Rusije da destabilizuje situaciju u Ukrajini, već da bude ujedinjena i da se sve etničke grupe u njoj, bez izuzetka, osjećaju njenim ravnopravnim građanima, a ne građanima drugog reda.
Destabilizaciju istočnog dela Ukrajine ipak je očigledno podstakla Rusija, izjavio je britanski ministar spoljnih poslova William Hague uoči sastanka šefova diplomatije članica Evropske unije.
Mi ćemo i dalje biti veoma otvoreni za svaku diplomatsku opciju kako bismo podržali zasjedanje kontakt grupe krajem ove sedmice u cilju smanjenja tenzija. Međutim, veoma je važno da se raspravlja o daljnjim sankcijama prema pojedincima u Rusiji i završe pripreme za treći krug sankcija, što podrazumijeva dalekosežnije ekonomske mjere.
Istovremeno, Evropska unija odobrila je slanje milijardu evra pomoći Ukrajini i smanjila carine na uvoz u Evropsku uniju zbog teške ekonomske situacije u toj zemlji, dok je američki državni sekretar za financije Jacob Blue potpisao kreditne garancije SAD od milijardu dolara namijenjenih Ukrajini.
Nikako da se slegne prašina oko različitog glasanja zastupnika Srbije u Skupštini Vijeća Europe, a u vezi sa sankcijama Rusiji. Na meti su dvije zastupnice Demokratske stranke i jedan poslanik Ujedinjenih regiona Srbije, koji su podržali oduzimanje Rusiji prava glasa do kraja ove godine. Predstavnik Liberalno-demokratske partije bio je uzdržan, a svi ostali su slijedili državnu politiku i glasali protiv. Priču ima Branka Mihajlović.
Prepucavanje se preselilo na teren političkih stranaka. Predstavnica Demokratske stranke u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Nataša Vučković je na preskonferenciji odbacila optužbe da su ona i Vesna Marjanović glasale protiv interesa Srbije.
Naš stav prilikom glasanja je bio izrazito prosrpski, a nije bio antiruski. Ova rezolucija za koju smo mi glasali se zasniva, naglašava važnost principa teritorijalnog integriteta. Ja mislim da mi u Srbiji, s obzirom na politiku koju imamo o nepriznavanju nezavisnosti Kosova, ali i s obzirom na svu ovu istoriju koju smo proživali poslednjih 20 godina, moramo da branimo princip teritorijalnog integriteta u svakoj situaciji ako želimo da budemo kredibilni. I zato smo glasale za rezoluciju smatrajući da je to jedan od osnovnih srpskih nacionalnih ciljeva.
Da li je na pomolu još jedan raskol unutar Đilasove demokratske stranke? Dok je u stranci saopšteno da rukovodstvo još nema stav povodom ovog vrućeg spoljnopolitičkog pitanja, zbog koga se trese istok i zapad, Dušan Spasojević, predsednik spoljnopolitičkog odbora stranke, podnosi ostavku. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je to čin neslaganja sa glasanjem dve poslanice koje su u suprotnosti sa ukupnom spoljnom politikom partije od Đinđića na ovamo, u suprotnosti sa stavom odbora u kome sede bivše diplomate i generali, dakle politički iskusni ljudi.
Duboko sam nesaglasan da Demokratska stranka zastupa politiku koja se razlikuje od politike koju vodi Republika Srbija. Ovo je veoma krupno pitanje i spoljnopolitički odbor Demokratske stranke još 18. februara zaključio da je stav jedne ekvidistance prema čitavoj situaciji nešto što najviše odgovara interesima Republike Srbije. Ja pouzdano znam da su ostale partije kroz diplomatske kanale sa partnerima Srbije i u Evropskoj uniji i s one strane Atlantika i u Rusiji dogovorili da je potpuno legitimno da Srbija bude uzdržana oko ovog konkretnog pitanja.
Druge dve stranke peru ruke. Ujedinjeni regioni Srbije su se ogradili od, kako su ocenili, skandaloznog čina svog poslanika, dok je LDP obavestio da poslanik koji se uzdržao nije više na njihovoj listi. U međuvremenu stručnjaci upozoravaju da formalno poslanici nisu zastupnici državnih stavova, jer su predstavnici različitih političkih partija koje se međusobno grupišu u okviru skupštine po ideološkoj bliskosti. Aleksandra Joksimović iz nevladinog sektora je to potvrdila u našem programu.
Parlamentarne skupštine ovih institucija zapravo čak imaju pravilo da budu zastupljeni poslanici svih parlamentarnih grupa iz zemalja članica, bilo one vladajuće ili opozicione, tako da naprosto ti principi ne funkcionišu na taj način da jedna zemlja mora na isti način.
Dakle, poslanici Skupštine Saveta Evrope imaju pravo na svoj lični stav, ali bi trebalo da budu vođeni, kada su ovako krupne političke teme, barem politikom svoje stranke, smatra spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
U krajnjoj liniji, upravo o slučaj zavođenja sankcija Rusiji pokazuje da su različite stranke u različitim članicama Evropske unije glasale mimo zvanične politike svojih država. Recimo, zeleni su bili protiv uvođenja sankcija Rusiji u Nemačkoj. Bilo je poslanika u Francuskoj i Italiji koji također nisu sledili direktivnu politiku svojih vlada. Ovde je očigledno problem da su stranke olako shvatile odlazak njihovih poslanika u Strasbur i da nisu smatrale da treba prethodno da obave konsultacije, iako su znale da će se raditi o veoma ozbiljnom pitanju spoljne politike koje je posebno delikatno za Srbiju, opredeljivanje između Evropske unije i Rusije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Makedonija će novog predsjednika izabrati u drugom krugu koji će biti održan 27. aprila. Naime, ni jedan od dvojice prvoplasiranih kandidata nije u nedjelju osvojio više od 50% ukupnog broja upisanih birača, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Kandidat vladajuće VMRO DPMNE je i aktuelni predsjednik Makedonije Đorge Ivanov i kandidat opozicionog socijaldemokratskog saveza Stevo Pendarovski su se plasirali u drugi krug predsjedničkih izbora. Prema podacima Državne izborne komisije, Ivanov je osvojio oko 450.000 glasova ili 51,6%, a za Pendarovskog su glasali oko 326.000 građana, odnosno 37,5%. Iljas Halimi iz opozicione Demokratske partije Albanaca je osvojio 4,5%, a Zoran Popovski iz Građanske opcije za Makedoniju 3,6%. Odziv glasača je bio oko 49%, a bilo je uočljivo da je najmanja izlaznost u onim opštinama gde su većina stanovništva Albanci, što se dovodi u vezu sa pozivom na neučestvovanje na predsjedničkim izborima od strane Demokratske unije za integraciju partije Albanaca koja je koalicioni partner u vladi. Posle objavljivanja prvih nezvaničnih rezultata, Ivanov je izjavio da podrška građana daje snagu za nastavak reformi zbog dobrobita svih građana Makedonije.
Na 27. građanite će odgovorat na ušte.
Građani će 27. odgovoriti na još jedno pitanje. Odgovorit će sa još većom podrškom i reći će šta misle o našem trudu. Građani su najavili šta će se desiti 27. aprila. Pobjeda i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima. Stevo Pendarovski je rekao da rezultat kandidata VMRO-DPMN nije zbog njegovih kvaliteta niti zbog uspeha političke strukture koja ga podržava.
Sakam da poručam neka borbata ne je završena. Ni predstoji vtoriot krug.
Želim poručiti da borba nije završena. Predstoji nam drugi krug i ja imam nameru da se do posljednjeg dana borim za koncept, ideje i vrednosti u koje verujem. Uveren sam da i u ovakvim uslovima sistematskog pritiska i sistematske pretnje i ucene od strane dosadašnje vladajuće strukture možemo doći i do pobjede 27. aprila. Lider socijaldemokrata Zoran Zaev je izjavio da je rezultat neočekivan jer smo u proteklom periodu prema njemu bili svedoci masovne podrške opoziciji i njenom kandidatu za predsjednika države. VMRO-DPMN je uplašena od gubljanja vlasti, pa je zato sistematskom krađom glasova u danima pre i za vreme izbora poprečio volju građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Direktor i glavni urednik konzultantskog odjela cijenjenog časopisa Economist na svom je Twitter nalogu objavio tablicu po kojoj je Hrvatska u prognozi za ovaj mjesec među 10 najgorih svjetskih ekonomija. Hrvatski premijer Zoran Milanović tvrdi da su pogriješili. Ekonomski stručnjaci pak skloni su povjerovati informaciji jer kažu da Hrvatska u posljednje vrijeme ima jako loš imidž, priredio Eni Zebić.
Hrvatska ekonomija daleko je od savršenstva, kasnimo sa reformama, ali treba uzeti sa rezervom svrstavanje Hrvatske u prognozi za travanj među 10 najgorih svjetskih ekonomija, kazao je ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak povodom tablice takvog sadržaja koju je Robert Alan Ward, direktor i glavni urednik Economist Intelligence Unita, konzultantskog odjela cijenjenog časopisa Economist, objavio krajem prošlog tjedna na Twitteru.
Kod nas nije dobro, mi sve reforme koje radimo trebali su biti brže, nismo željeli da budu brže, ali će rezultati neizostavno doći. Ali nije to razlog da Hrvatska bude zadnjih 10 zemalja svijeta. Mi u okruženju imamo nekoliko zemalja koje su daleko lošije od Hrvatske, što ne znači da nama ne treba biti bolje. I bit će bolji rezultati svega što radimo će uskoro doći.
Još jasniji bio hrvatski premijer Zoran Milanović.
Ekonomisti su moje omiljene novine, međutim, svi znaju pogriješiti. Ekonomisti prije 12 godina prognozirao propast Njemačke u industrijskom smislu, pa su pogriješili. Pogriješit će i u slučaju Hrvatske.
Vrdoljak je locirao probleme hrvatske ekonomije.
U Hrvatskoj stanje u gospodarstvu sigurno nije dobro. Stanje u zemlji nije dobro. Fali nam optimizma, fali nam gospodarske aktivnosti, novog zapošljavanja, novih investicija. Mi moramo popraviti investicijsko okruženje. Zato mi radimo godinu dana, imamo zakon o strateškim investicijama, zakon o poboljšanju investicijske klime. Međutim, i pored toga svega, treba uzeti rezervno ovakve podatke.
Ova tablica još nije objavljena na web stranicama Economist Intelligence Unita, pa sve malo visi u zraku. Novinarima koji su objavili ovaj word of tweet, on je Twitterom pojasnio razloge za takvo pozicioniranje Hrvatske. Fiskalna štednja, visoka nezaposlenost i vanjski dug, čvrsti krediti, što znači visoke ili rastuće kamatne stope i slaba konkurentnost koče rast. Oporavak od 2015. napisao je Word. Strašno je što se Hrvatska mogla naći u takvoj tablici, ali još je strašnije što to nije toliko rezultat brojaka koliko imidža koji smo si stvorili, kaže tim povodom za naš radio urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović.
Dakle, nama je baza dovoljno niska da bi se sa pametnom politikom dalo u kratkom roku od negativnih trendova krenuti prema pozitivnim, ali ne vidim nekoga koji je to spreman
i ima želju učiniti u ovoj zemlji.
Je li problem hrvatske ekonomije u tome što unazad dvije decenije vladajući ne znaju što da rade, ili je problem u tome da se boje da će oštrim mjerama postati nepopularni i izgubiti vlast? Šajatović kaže kako Hrvatska nije imala sreće da ima premijera koji razumije osnovne ekonomske zakone i kojem je ekonomija prioritet.
Nažalost, mi takvog premijera nismo imali, a onda kad prvi čovjek ne zna što bi htio napraviti, što bi trebalo napraviti, onda naravno okupi oko sebe i ministre koji isto gledaju prvog čovjeka, pa i oni drže ručnu. Dakle, s nama ostaje samo nada da će se u nekom trenutku pojaviti nekakav lider, premijer koji će razumjeti ekonomiju i kojemu će to biti prioritet.
Šajatović ne očekuje da će ovaj tweet uzburkati hrvatsku unutarnju politiku ili javnost.
Jer mi smo toliko navikli na loše vijesti, ignoriramo ih već duže vremena, svakih par mjeseci padne kreditni rejting, nama to više ništa ne znači, uvedena se procedura prekomjernog deficita i na to smo navikli, više ne reagiramo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ekonomija u Bosni i Hercegovini samo se nažalost sporadično može zvati tim imenom. Razloga je više, a jedan među njima jeste i nedostatak naučno-istraživačkog djelovanja. Razlog je to za novu seriju radija Slobodna Evropa u kojoj akademici govore o načinima izlaska iz duboke krize. Gordana Sandić Hadži Hasanović za sam početak bira predsjednika Akademije nauka i umjetnosti profesora Božidara Matića, dugogodišnji direktor Energoinvesta, profesor na Elektrotehničkom fakultetu, a potom i rektor univerziteta, dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, a za naš program kaže da se prema posljednjim podacima u Bosni i Hercegovini za naučno-istraživački rad izdvaja 0,06%. Za razliku od nekih bivših vremena, kaže profesor Matić.
1,5% bruto društvenog proizvoda je ulagano u istraživanje i razvoj, to je recimo sad u EU 2%. Istraživački projekti se radili u istraživačko-razvojnim centrima većih preduzeća i na univerzitetima. Šta je danas akademija? Prije rata je ona bila kišobran nad naučnim pogonom, a sada naučnog pogona nema i ona dosta je neuzemljena.
Koliko se uopšte koriste naučni radovi i istraživanja akademika?
Akademija je napravila nekoliko za inostrana sredstva, jer su nas finansirali iz UNESCO-a i tako dalje, napravila je recimo strategiju naučno-tehnološkog razvoja Bosne i Hercegovine. Nijedan nivo vlasti u državi nije htio ni pogledati tu knjigu. Mi smo najlošija zemlja Europe. Nas je Albanija prestigla, Crna Gora nas je prestigla, a da ne kažem Srbija koja je naslijedila i sve pozitivne kapacitete iz Jugoslavije. Pa pogledajte samo kad se sastavlja neka ekipa da neki interes Bosne i Hercegovine ostvari. Evo, na primjer, tužba Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Srbi su u svoju ekipu stavili vrhunske pravnike međunarodnog prava. Kada je BH pravila svoju delegaciju, nisu pitali akademiju. Iako smo mi razmatrali problem i imali prijedlog ko da vodi našu delegaciju. I naravno, kako smo prošli. Eklatantni genocid nije prihvaćen kao definicija, nego lokalno u Srebrenici.
Šta bi prema vašem mišljenju mogao biti izlaz?
Katarza, neka katastrofa, doće vrijeme kad nam više ni MMF neće pokrivati proračunske rupe. Slaba ekonomija je slaba baza za prikupljanje poreza. Evo, budžeti su sve oskudniji kako vrijeme teče. Sve više predratnog nasljeđa se ne može održavati, a kamoli izgraditi. Izgradi šprugu, Šamac, Sarajevo, Ploče, a na njoj sad nema vozova. Izgradiš Skenderiju, propadne joj krov, ne može se održavati ni ono što nije propalo. Nema više velikih preduzeća, sve predratno je uništeno.
A onda je došla neuspješna ili pljačkaška privatizacija.
To je opet neadekvatnom politikom diktirano političkih stranaka. Nijedno validno i vrijedno preduzeće nije stavljeno u privatizaciju. Kad je preduzeće potpuno isisano, e onda ga ponude u privatizaciju. Ko će to kupiti? Zato je agencija za privatizaciju neuspješna. Ja našu agenciju zovem prodavnicom probušenih šešira. Ko će kupiti probušeni šešir?
Na terenu politike različite blokade su jedan od najvećih problema.
A pri tome svi koriste isti alat koji ja zovem prepadačka filozofija. Imate stranku A, B i C, naciju A, B i C, onaj iz A prepada svoju pastvu kako će ga B i C progutat, onaj iz B prepada svoju pastvu kako će ga A i C progutat, a to je mehanizam za održavanje vlasti, a onda ta vlast se koristi i za nepotizam, i za korupciju, i za pljačku, i za sve ostalo.
Često se akademicima zamjera što nisu aktivni spram aktuelnih zbivanja.
Oni su jako aktivni. Međutim, ako mislite na politiku, to nije posao akademije. Ako nema naučnih izvora, vi ne možete praviti nauku. I zato nema na ovom nivou akademije mogućnosti da se bavi dnevnom politikom. Kad neka akademija počne da se bavi dnevnom politikom, završi osramoćena, kao što je Srpska akademija osramoćena svojim memorandumom. Iako u tom memorandumu ima jako mnogo tačnih izvora, koji su stariji po 150 godina, ali opet se išlo na interpretaciju dnevne politike i pala je sramota. E ova akademija neće sebi dozvoliti takvu sramotu. Da pravi neke memorandume, bilo da su oni povoljni bošnjačkoj politici, hrvatskoj politici, srpskoj politici itd. Ne dolazi u obzir.
Govorio je akademik dr. Božidar Matić. Razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Američka ambasadorica na Kosovu Tracy Ann Jacobson pozvala je sve institucije te države da reaguju na problem odlaska Kosovara u rat u Siriju. Ambasadorica je našem novinaru Fatmiru Aliju govorila i o jeziku mržnje kojeg u džamijama koriste neki imami, priredila Amra Zajneli.
Američka ambasadorka Tracy Ann Jacobson navodi da na Kosovu vlada velika zabrinutost zbog odlaska mlade Kosovara u rat u Siriji, koji se potom pridružuju radikalnim grupama i razvijaju takvu vrstu ideologije. Ona je podsjetila na slučajeve kada je jedan Kosovar u povratku iz Sirije u Turskoj izvršio napad, pri kojem su stradala tri pripadnika žandarmerije, kao i na samoubilački bombaški napad u Iraku, koji je također izveo Kosovar koji je bio u Siriji.
So yes, it's very concerning and I think we need to respond to this as an international community together with Kosovo.
Ovo je veoma zabrinjavajuće i svi trebamo da reagujemo na ovo kao međunarodna zajednica zajedno sa Kosovom, jer je jasno da ovo nije samo problem Kosova, već celog sveta. Također smatram da postoje različiti načini kako možemo reagovati na ovaj problem na kojem trebamo da radimo zajedno. Jedan način je reakcija u smislu sprovođenja zakona. Predloženi zakon Kosova o učešću u ratu u Siriji je dobar prvi korak. Trebamo da radimo i što se tiče razmene informacije oko toga ko su ovi ljudi i šta su njihovi ciljevi. Jacobson dodaje da se u društvu o tome treba i govoriti, te navodi da su nedostatak ekonomskih mogućnosti nekada i razlog zašto se pojedinci odlučuju na takav put. Ona podsjeća da dok se većina Kosovara ponosi činjenicom što postoji jedan tolerantan oblik islamske vere koja poštuje raznovrsnost, on ipak brinu oko povećanja ove vrste islamskog ekstremizma.
Most Kosovars don't want to see that. They want to see...
Većina Kosovara to ne želi. Oni žele da vide multikulturalni, multietnički i multiverski razvoj društva koji se bazira na obostranom razumevanju. To je ono što čujemo od kosovskog naroda. To govori i u vladi Kosova već godinama i naravno to treba da podržimo.
I have heard some of the speeches by some of the imams which are quite concerning.
Ali čula sam neke odgovore nekih imama koji su poprilično zabrinjavajući. Tome nema mjesta u demokrati 21. veka. Mislim da oko ovog pitanja trebaju podići glas svi Kosovari. Nije toliko važno šta američka ambasada misli. Važno je kakvo društvo Kosovari žele, koju vrstu vere žele da imaju i kakve odnose između vere i sekularne države žele. Kosovari također oko ovog trebaju podići glas. Jacobson dodaje da američka vlada po ovom pitanju sarađuje sa vladom na Kosovu kroz različite oblike saradnje.
We have a very broad
Imamo širok program saradnje u oblasti sprovođenja zakona, uključujući odeljenje pravde, međunarodni program Ministarstva pravde SAD-a za obuću i pomoć u oblasti kriminalističkih istraga i radimo sa policijom. Također imamo i odeljenje trezora, predstavnike koji rade na ekonomskim zločinima kako bi bili u stanju da prate finansijske tokove. Također smo omogućili mnoge treninge istražiteljima, tužiocima, sudijama u ovoj oblasti. Ona dodaje da se protiv terorizma ne može boriti samo jedna zemlja, već se u tome trebaju uključiti svi.
I don't think any country in the world all by itself has the capacity to combat international terrorism.
Mislim da ne postoji ni jedna zemlja na svijetu koja ima sama svoje kapacitete za borbu protiv međunarodnog terorizma. To je oblast za koju sve države trebaju da razviju svoje unutrašnje kapacitete, ali i veze sa svojim regionalnim i međunarodnim partnerima, zato što je ovo pitanje globalnih napora.
Because it is a worldwide effort.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz dokumenata dana preporučujem vam priču o ponovnom otvaranju Zemaljskog muzeja u Sarajevu, čija su vrata zakovana letvama već duže od godinu i po. Vlada federacije odlučila privremeno riješiti slučaj, a zaposleni traže trajno finansiranje.
Sada se institucija stara više od 120 godina, koja baštini nasljeđe svih ovdašnjih naroda, našla u procjepu između vlade federacije i direktora Adnana Busulađića, koji tvrdi kako se vlada vodi strategijom, napad je najbolja odbrana.
Tako da je strategija tu vrlo jasna, navesti nas na i natjerati nas na otvaranje, po principu drži vodu dok majstori odu, dok prođu sve te manifestacije, po mogućnosti izbori, a nakon toga muzej se može srušiti. Tim vidimo da je u pitanju jedan prevarantski mentalni sklop koji želi pod svaku cijenu skinuti daske bez rješenja jednog problema.
A ovakav odnos vlade prema direktoru i obratno sramotan je, smatra BH publicista i književnik Emir Imamović.
Pa mislim da mi trenutno imamo jedan sukob diletanata sa obje strane koji se igraju jednom tako kapitalnom institucijom bosansko-hercegovačke kulture kao što je Zemaljski muzej. Vlasnik trafike može ne otvoriti trafiku, ali direktor Zemaljskog muzeja se ne pita hoće li on otvoriti muzej. On je tu zato da muzej radi.
Priča o tome kako ko shvata opšte društveno dobro možete pročitati na internet stranicama ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Nakon 7 godina u 6 sandžačkih opština prestale su raditi vakufske kuhinje u kojima je preko 2600 porodica svakodnevno dobijalo topli obrok. Tema Danice Gudurić.
Vekna hleba i porcija kuvane hrane bili su za 2600 korisnika vakufskih kuhinja u Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši, Tutinu, Sjenici i Novom Pazaru i jedini obrok tokom dana. Nemaština je u ovim opštinama učinila svoje, u kojima je bez posla oko 40.000 građana, a to je kao cela jedna opština veličine Prijepolja. Bez osnovnih sredstava za život, često bolesni, stari, bez posla, korisnici vakufskih kuhinja na ovaj način prehranjivali su porodicu.
Nismo se plašili da ćemo ostati bez ručka. Imam 4 djece, ja i suprug ne radimo.
I kako sada preživljavate?
Ponekad obavljamo neke sezonske poslove.
To je jedan obrok koji mi je zagarantovan bio. Doručak i večeru nekako smo se snalazili.
7 vakufskih kuhinja pre 7 godina otvorila je Islamska zajednica Srbije, muftijstvo sadžačko putem Centra za humanitarni rad Hajrat. Ekonomska kriza utjecala je na donatore, ali na zatvaranje kuhinja utjecali su i drugi faktori, jer su donatori bili stalno pod inspekcijskim pritiscima, ističe glavni imam Islamske zajednice u Priboju, efendija Enes Vrak.
Broj donatora se polako smanjivao, a drugi razlog i vršenje određeni pritisak na donatore putem učestalih finansijskih inspekcija od strane nadležnih državnih organa. Nimalo nije bilo jednostavno svakodnevno za blizu 3000 korisnika u cijelom Sandžaku, odnosno 300 korisnika u Priboju, obezbijeti kvalitetan i topao obrok. Od 300 korisnika, oko 70 bilo nebošnjaka, odnosno Srba i Roma. Takva situacija bila i ostalim opštinama, svi koji su imali potrebu mogli su doći i bili su korisnici.
Kuhinje Crvenog krsta nemaju mogućnost da prime nove korisnike, jer samo u Priboju pomoć za svakodnevno preživljavanje u ovoj kuhinji koristi više od 350 meštana.
Crveni krst sad ne može povećati broj korisnika, jer 9 meseci program Narodne kuhinje i traje. Kraj aprila je mjesec kad se svode računi što se tiče i humanitarne pomoći i rada Narodne kuhinje.
Kaže sekretar Verica Radović. Dok se ne povećaju sredstva za rad kuhinja Crvenog krsta ili obezbede donatori za vakufske kuhinje, svako se snalazi da preživi kako zna i ume.
Vežemo dan za dan. Jedan dan imamo dva obroka, drugi dan možda jedan i sve tako.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da federalna vlada u Sarajevu odlučila uskoro otvoriti Zemaljski muzej.
Jer se bliži stogodišnjica sarajevskog atentata i očekuje dolazak brojnih turista, onemogućiti inostranim posjetiocima pristup istinskoj državnoj atrakciji i suviše je rizično i sramotno.
Milioni koji su izdvajani iz budžeta Srbije za Kosovo su opljačkani. Član anketnog odbora Skupštine Momir Stojanović.
Koji su bezobrazno obogatili, pa sada tako investiraju i posluju u centralnoj Srbiji. I onih neretko viđenih patriota koji su ostali na Kosovu i Metohiji, a koji su svoju moć i uticaj stekli na potkradanju državnih para.
A gaf sedmice se osvrće i na sljedeće događaje.
U svakom slučaju...
Primitivac običan.
Čovjek je govorio činjenice.
Ti si vre, moralni, mi za vas vre.
E tako će da se ponaša država Srbije.
Znam koliko je to teško.
Baš me briga.
Suza mi je pošla na oči. Ne daj im Bog 5 sekundi našeg života.
Dobrodošli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Već više od 18 mjeseci na vratima Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine stoje daske, a isto toliko dugo traje apel BH intelektualaca i kulturnih djelatnika da se razriješi pitanje rada muzeja. Nedavno su im se pridružile i kolege iz Europe i svijeta, što je, čini se, stvari pomakle naprijed. Vlada Federacije donijela je naime odluku o privremenom finansiranju i upravljanju ovom najstarijom kulturno-naučnom institucijom u zemlji. Početkom maja trebao bi muzej biti otvoren, ali sada zaposleni kažu da se to neće desiti sve dok ne bude trajno riješeno finansiranje ove ustanove. Selma Boračić ima detalje.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je vlasništvo svih njenih građana i ni jedan pojedinac nema pravo, bez obzira da li se radi o predsjedniku države, ministru ili direktoru, da taj muzej zatvori.
Ovo su riječi ministra obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine Damira Mašića. Ispravno reći će mnogi, ali zašto ih se ministar nije sjetio prije nešto više od 18 mjeseci od kada su zakovana vrata na Zemaljskom muzeju BiH. Čini se da su se i oni probudili pred izbore. Na sjednici vlade Federacije Bosne i Hercegovine odlučeno je da će se Zemaljski muzej uskoro otvoriti, jer se bliži stogodišnjica sarajskog atentata i očekuje dolazak brojnih turista, onemogućiti inostranim posjetiocima pristup istinskoj državnoj atrakciji i suviše je rizično i sramotno. Sada se institucija stara više od 120 godina, koja baštini nasljeđe svih ovdašnjih naroda, našla u procjepu između vlade federacije i direktora Adnana Busulađića, koji tvrdi kako se vlada vodi strategijom, napad je najbolja odbrana.
Tako da je strategija tu vrlo jasna, navesti nas na i natjerati nas na otvaranje, po principu drži vodu dok majstori odu, dok prođu sve te manifestacije, po mogućnosti izbori, a nakon toga muzej se može srušiti. Tim vidimo da je u pitanju jedan prevarantski mentalni sklop koji želi pod svaku cijenu skinuti daske bez rješenja jednog problema.
Naime, federalna vlada usvojila je odluku o privremenom finansiranju i upravljanju Zemaljskim muzejom. Čeka se još saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Za sada je federalni i kantonalni nivo vlasti osigurao 220.000 eura. Taj novac je, smatra Mašić, dovoljan za nastavak rada muzeja.
Mi već sada govorimo o iznosu koji je skoro dovoljan da od ovog trenutka pa do kraja godine podmiri obaveze u smislu materijalnih troškova i obaveza prema radnicima u muzeju.
Za razliku od Mašića, Busulađić tvrdi kako taj novac nije dovoljan.
Ta sredstva nisu operativna u punom kapacitetu, a kada je Zemaljski muzej u pitanju, riječ je o sredstvima koja mogu pokriti tek 3 plaće. Muzej nigdje na svijetu nije komercijalna ustanova koja prodajom kokica, suvenira ili ulaznica može živjeti.
Na ove riječi direktora muzeja, ministar kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine Salmir Kaplan kaže:
koliko je država kriva, ne daje sredstva ovako, onako, na fino se da ostavka, izađe se u medije, kaže se, pogledajte kakva nam je država, nema sredstava za muzeje. A ne on isto kao da je to njegovo privatno, uzalo šta se mi ostalo iza dede i babe i onda on rekao, sad ću ja to zaključiti. Ko dijete kad se naljuti i pouzme loptu, kaže, odu, ja sad neće nekriti.
A ovakav odnos vlade prema direktoru i obratno, sramotan je, smatra BH publicista i književnik Emir Imamović.
Pa mislim da mi trenutno imamo jedan sukob diletanata sa obje strane koji se igraju jednom tako kapitalnom institucijom bosansko-hercegovačke kulture kao što je Zemaljski muzej. Vlasnik trafike može ne otvoriti trafiku, ali direktor Zemaljskog muzeja se ne pita hoće li on otvoriti muzej. On je tu zato da muzej radi.
Grupa BH intelektualaca nedavno je uputila državnim i entitetskim premijerima pismo u kojem su nedostupnost muzeja za javnost nazvali anticivilizacijskim činom. Hitno otvorite Zemaljski muzej, stoji u zahtjevu. Jedan od potpisnika je i režiser Haris Pašović, koji vjeruje da će muzej biti otvoren u maju.
Ja mislim da postoji sada jedno vrlo duboko razumijevanje u javnosti, ali što je jednako važno, postoji u organima odlučivanja, vrlo jasna svijest o svemu tome.
Nakon što federalna vlada preuzme privremeno upravljanje Zemaljskim muzejom, trebala bi imenovati upravni odbor koji je posljednji put imenovan prije 14 godina te novog direktora. A onda će uslijediti novi problem jer samo dug po tužbi uposlenika muzeja iznosi više od 1 milijun eura. Ipak takav scenario raduje i trenutnog direktora Adnana Busulađića.
Htjela to onda federalna vlada ili ne, htio to Salmir Kaplan ili ne, ovdje ipak ne vlada šuma ni džungla, nego ipak ima neki zakonski okvir. Uposlenici će za svaki mjesec naplaćivati svoje plaće sudskim putem skidanjem sa računa federalne vlade.
I dok se vodi sudski postupak u kojem Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine tuži državu zbog 19-godišnjeg maćehinskog odnosa, još nema jedinstvenog rješenja između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske kojoj razini vlasti muzej treba pripasti. Plan je da Zemaljski muzej i kinoteka koja bi se pripojila arhivu Bosne i Hercegovine postanu državne, a da Federacija Bosne i Hercegovine preuzme ostalih 5 institucija kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Veliki dio od skoro 3 milijarde eura koje su iz budžeta Srbije otišle na Kosovo opljačkanje, pokazuje izvještaj anketnog odbora Skupštine Srbije. Ovo parlamentarno tijelo nekoliko je mjeseci istraživalo trošenje državnog novca na Kosovu i ustvrdilo da su najprisutnije bile različite malverzacije. Zoran Glavonjić ima priču u cjelini.
Anketni odbor za utvrđivanje činjenica o načinu trošenja sredstava budžeta Srbije na teritoriji Kosova ispitao je kuda i kako je išao novac građana od 2000. do 2012. godine i došao do zaključka da je na Kosovu potrošeno 2,84 milijarde evra i da su milioni utrošeni nenamenski. Momir Stojanović, predsjednik anketnog odbora, rekao je da je izveštaj dobra polazna tačka da bi se došlo do pljačkaša državnih para.
Onih koji su bezobrazno obogatili od budžetskih sredstava namijenjenih Kosovu i Metohiji, pa sada tako protivzakonito stečena sredstva investiraju i posluju u centralnoj Srbiji. I onih neretko viđenih patriota koji su ostali na Kosovu i Metohiji, a koji su svoju moć i uticaj stekli na potkradanju državnih para.
U izveštaju se navodi da su zloupotrebe najčešće činjene pri izgradnji infrastrukture, otkupu kuća za raseljene Srbe, u zdravstvu i školstvu. Mnogi objekti ostali su nedovršeni ili nisu uopšte izgrađeni, iako je novac potrošen. Jedna od najvećih zloupotreba, kaže Momir Stojanović, bila je prilikom sanacije posljedice zemljotresa koji se dogodio 2002. u Kosovsko-Pomoravskom okrugu.
Kroz nerealne prekategorizacije oštećenih objekata, izgradnju novih objekata građanima koji nisu pretrpili štete, izgradnju objekata građanima koji ne žive na teritoriji Kosova i Metohije, precjenjivane cene građevinskog materijala.
Za te potrebe iz državne kase otišlo je oko milijardu dinara, dok izvođači radova od vlade u Beogradu potražuju još 600 miliona. U izveštaju se navodi nekoliko lokalnih građevinskih firmi koje su podizvođače plaćale 220 nemačkih maraka po izgrađenom kvadratu, a naplaćivale 345 i funkcionera Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju i Kosovsko-Pomoravskog okruga, koji anketni odbor sumnjiči za pljačku, ali u tom materijalu nema imena sa viših instanci republičkog nivoa koja su mogla da omoguće nelegalne poslove. Pojedini poslanici, među kojima i Zoran Ostojić, skrenuli su pažnju da je ovim izveštajem otkriven samo vrh ledenog brega pustošenja budžeta.
U izveštaju nema N od nafte, zato što je to bio veliki novac. Ne vidim da nije moglo da se zaista detaljno istraži taj period velike pljačke, velikog šverca i velikog kriminala.
Anketni odbor utvrdio je da je iz državne kase za potrebe na Kosovu dnevno išlo 54 miliona dinara ili na mesečnom nivou 1,6 milijardi, kao i da je najviše trošeno 2008., 11. i 12. godine. I pored zaključaka koje je anketni odbor predstavio crno na belo, neki poslanici nisu bili za njegovo usvajanje. Marko Jakšić izveštaj je nazvao političkom harangom.
Da se jednostavno pokaže i prikaže da Srbi ne mogu da budu patriote, oni da budu samo lopovi, i zato se krenulo sa tolikom pričom.
Međutim, u dokumentu anketnog odbora navode se brojne malverzacije koje su se najvećim delom pod maskom patriotizma dešavale od 2000. pa se tako govori i o slučajevima u kojima su građeni putevi koji su kraći i uži od projektovanih, ali i navodi drastičan primjer nikada izgrađenog naselja od 8000 kvadrata za izbeglice u Kosovskoj Mitrovici. Tek treba da se utvrdi na šta je, osim na izlivanje betonske ploče, potrošeno više od 6,5 miliona evra. Momir Stojanović pozvao je vladu Srbije da hitno reaguje.
Da nadležni državni organi preduzmu neophodne mere krivične i disciplinske odgovornosti, kao i neophodne organizacione i kadrovske mere.
Među megalomanskim projektima i promašenim investicijama na Kosovu plaćenim novcem građana je i gradnja centra za zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama u selu Žaže kod Zvečana. Gradnja tog objekta na više od 5000 kvadrata počela je pre 11 godina. Za kvadrat u izgradnji plaćeno je neverovatnih 1365 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Iz perspektive Delije Nebojše Čovića, Duško Vujošević je
primitivac običan.
Dok je sa tačke gledišta grobara Duška Vujoševića, Nebojša Čović
moralni gmizavac.
Iako bi se očekivalo da se pod zrele dane čovek reši te navijačke zaraze, kao što je opresvetlogli primjera to učinio Aleksandar Vučić, Čović i Vujošević bez bejsbol parica u rukama ipak daju primjer huliganskoj mladeži.
Znači, ja govorim sad, hoćete prekidaš bre, znaš da te prekine, nema da biće u direktno. No, priđemo ko Džajić, što ti prišao.
Pa šta je problem?
E, nemojte se kačiti sa Džajom. On je tek očvrsno, znate gde.
Ma ti si, bre, moralni gmizavac, bre, mislim, bre, čoveče, ti pričaš o blatu.
Šta je zasmetalo njima dvojici?
To mi je referenca kad jedna baraba belosvetska može tako da kaže.
Čemu ove teške reči? Naravno, treći jedan će da nam objasni.
Ogroman novac koji država Srbija troši na dva najveća srpska kluba, svi ostali zajedno u promilima se mere u odnosu na novac koji dobiju Crvena zvezda i Partizan, što je naravno loše.
Aleksandar Vučić, vicepremijer što odlazi, premijer što dolazi, nije da ga se sport tiče, ali mu je dobar deo familije uključen, pa šta će čovjek mora da se pita. Dakle, u nastavku, u odlomku, nešto dužem o porodičnom biznisu.
Upravi Crvene zvezde, brat Aleksandra Vučića, Andrej, koji kad ode od nekog privatnika da traži pare.
To je sramota što pričate, gospodine Jošević.
Taj privatnik, verovatno, ne može da...
Sramota, gospodine.
Pusto kažem sramota. Tamo kad ode kod tog privatnika, ovaj zna da je to brat Aleksandra Vučića, sigurno da mu Aleksandar ne daje te, ili pretpostavljam te akreditive, da mora da da pare i sve, ali ovaj, shvata da neka vrsta sine kure prema njemu ide ukoliko se idu puno radije da sponzorišu Crvenu zvezdu nego Partizan.
Sram ga bilo, čudi se Delija Čović. Srami se grobarskog zvanja Dušane, zašto ni krivog ni dužnog Andreju od Ace Vučića u celu priču uvlačiš. Pa ko pravi Delija, ruke prekrsti, te se priseti.
Zakazuje se večera u kući predsjednika košarkaškog kluba, gospodina Danilovića, na koji gospodin Vujošević. I naravno tu večeru dolazi tadašnji predsjednik države, gospodin Tadić.
Onaj što će možda u vladu, a ne u Ujedinjene nacije.
I naravno nakon toga na tu večeru dolazi vlasnik MB pivare. I naravno već sutra dan MB pivara postaje sponzor Partizana. Ja nemam ništa protiv da vi tako funkcionišete, ali mi ne funkcionišemo tako.
Mi sve preko Acinog burazera posvršavamo.
Pozivate čovjeka koji nema veze s tim.
Nema Delija mi rođenih, al Dule uskoči.
Ja vam kažem, gospodin...
Što ga niste dobili klub pre nego što je Vučić došao na vlast?
Pauza mala.
Pa eto.
Boljeg odgovora nije bilo. Hold me close, don't ever let me go. Njiše se u laganom ritmu u svom kabinetu vicepremijera što će uskoro da zameni i na želju skoro pa čitave nacije da pređe u jedan drugi, Andrejin brat. Pa izusti.
Koliko sam pošteni odgovor.
Ma sladak je kod doktor Etker.
Poručio je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić prilikom početka gradnje fabrike Dr. Etker u Šimanovcima.
O tome bolje u predlogu koji sledi. Ovde se dakle zamisli pa reče, sad ću više da režem jednima i drugima, a iz upravljačkih tela ima da izvedem svu mi familiju do najdaljeg moguće kolena, pa će time da reši ne samo tajno i niz uvezanih problema.
Kako vi mislite i zbog čega mislite da neko danas peva Vučiću homoseksualče?
Ko? Naš Aca za skoro 50% podrške? Ma nema šanse.
Sad treba se pravdam, jesam li ili nije.
Ma ne brini, dovoljne su one retke fotke sa novom gospođom, ako smemo to da pomenemo.
Zbog čega?
Pa nešto su se gubile po internetu, ali dobro ćutimo, o fudbalu samo.
Jesam li ja te organizovao da viču protiv mene? Ne, bit će da su neki drugi. Ima tu i drugih nekih stvari i uticaja mnogih drugih ljudi. I šta treba da se povučem, da se sklonim? Je li to razlog?
Nikako.
Bavite se vi sportom, a svi iz Srpske napredne stranke ima da se povuku iz sporta.
Bili članovi porodice ili ne? Suočeni sa povlačenjem Andrejinog brata, shvatiše da i ni eventualni Borisov povratak neće pomoći. Od Vujoševića i Čovića tad.
Pomirljiviji tonovi.
Tad grobar shvati da privatizacija ne mora mnogo da boli pod uslovom da nije brza i da...
Da Partizan privatizuje neko ko nije partizanovac.
Pa da bez emocije samo rezultate tražimo, no Deliju čak ni to ne boli.
Imamo razrađene koncepcije određenih planova kako da dođemo do sredstava kroz naš brend.
Tom se odnosi na nešto što ima ime, pa i kada ne vredi ništa, ono ime ostaje. E koliko je prošlo kroz ta dva brenda?
1.900.000 u odnosu na 1.350.000, a ne 1.037.000, to je negde oko 600.000 više.
To nek se sabira. Inače, raspravu celu ispratila
predsjednica Udruženja roditelja deca obolele od retkih bolesti Bojana Mirosavljević
i zaključila.
Prvo što sam pomisla, ne da im Bog 5 sekundi našeg života. Mi godinama govorim, država ima novca, samo što ide u pogrešne ruke. Eto to.
Predlog broj 2.
Pisalo se i pričalo da će u malo u trećem mandatu predsjednik Srbije Boris Tadić da iz ruku izvuče novu šansu čelniku Teniskog saveza Srbije Vuku Jeremiću, te umjesto njega da zasedne na mjesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Došle takve glasine i do ušiju premijera budućeg Vučića.
Ne razumijem se ja u te svjetske titule, predsjednik sveta, šta li već, sekretar sveta, direktor vaskoliko kosmosa i univerzuma, da.
A stvarno se svašta priča.
Prvo, ne postoji mogućnost da jedna zemlja ima dva kandidata.
Eh, vi naivčina. A drugo, po Tadiću...
Nisam razmišljao, nije realistično. Zašto nije realistično? Pa ti izbori dolaze tek za nekoliko godina.
A ja stvarno toliko da se strpim ne mogu.
To treba da znate.
Pogotovo kada se ovde na rodnoj grudi otvaraju tolike izazovne nove šanse, toliko upadljive da je nemoguće bilo da ih i ne primeti i sam već citirani Vučić.
Rekao sam ja, kad Boris dođe, dođe najviše damo.
Boris je bre uvek bio šmeker i samo to može da spreči njegov ulazak u vladu. Mislimo to, da bude lepši od Ace. Kad se malo bolje razmisli, da nije bilo Borisa, ni Vučić ne bi bio tu gde jeste, jer sam Boris kaže da nije bilo njega, ne bi onomad prsla ni Šešeljeva partija iz koje Vučić u suzama, sećate se, odleprša i evo ga sad.
Da više nikada nemamo tu vrstu feudalne rascepkanosti.
Vladu pravi.
Najviše članova vlade što je moguće, a potrudit ću se da bude i manje, bit će 19.
Možda 20, ako baš zafali za Borisa, jer da se razumemo, stvari su se u poslednjem krugu obrnule. Jer kao što je Boris uticao da prsnu radikali, tako je sada Aca sam. Sam i svoj postojanje mogao biti dovoljno izazovan da Boris postakne pucanje demokrata i da sada Aca neće za demokrate ni da čuje, a s Borisom
imamo apsolutnu saglasnost o ključnim problemima društva
i dela kažem
i kako da se rešavaju ti problemi u budućnosti.
A i sa Kim? I will never be with you. Jer ako je verovati,
potpredsjednik Srpske napredne stranke,
kome živa ne mogu ime da zapamtim,
ostaje pri stavu da Socijalistička partija Srbije ne bi trebalo da bude deo nove vlade.
A neće ih ni Boris. Čuli smo, osvetoljubiv, šta ćete, ovde su zaista potrebni dovoljno jasni refreni. Our honeymoon is over, and the best
days of our love are dead and gone. Pozvao sam onoga koji je bio nosilac liste, Ivica Dačić, ne znam kako se zove. Ivica Dačić, odlučno, mudro. Pa da, njega sam pozvao i s njim se dogovorio.
Na pitanje šta ako mu Aleksandar Vučić ponudi učešće u vladi, ali bez koalicionih partnera PUPS-a i Jedinstvene Srbije, odlazeći premijer odgovara krajnje precizno.
Da vam kažem jednu stvar, pošto ja moram da idem... It seems we're sharing the same bed.
We're not sharing the same dream anymore. Gleda Dragan Marković Palma iz Jedinstvene Srbije od Dačićevih partnera. Bi mu jasno, pa reši.
Baklja je ugašena, iako u Jagodini i dalje ima onih koji su bez posla.
Sećate se čuvene baklje što je baš Palma sa krana potpaljuje pred izbore.
Ja mogu baklju da upalim kad god hoćete, ali gas je skup. Dođite u ponedeljak, pravi se improvizovana baklja kao u kaminu. Biće visoka 2 metra.
I da ne bi završili uz kamin, neka zaključi i hteo bi i neće ga Ivica Dačić.
Nisam ja Boris Tadić, pa da ispada kao da sam ja pobedio na izborima, pa neće on u vladu ako neko drugi uđe u vladu. Ko njega uopšte pita to? Nije on pobedio, pa sada neko prema njemu da se uslovljava. Mislim da bi bilo veoma neskromno da bi mi izgledali kao lažni car Šepan Mali. Sada mi smo pobedili, pa mi sada uslovljavamo Srpsku naprednu stranku. Mislim da su to deće postoje.
Suza zacija u Acinom oku, ali je čeličan bio.
Baš onako kako je rekla Margaret Thatcher, dakle sve najveće i najbolje odluke koje se za narod donesu uvijek su izazivale najveće protivljenje.
Što ste ubledeli? Ajte, ajte, ima Aca i druge uzore.
Ekonomija vam je kao jelen, brza, kao nešto živo što mora da trči stalno. A sve što smo mu mi nametnuli u javnom sektoru i kroz penzije je kao slon na leđima jelena. Ili kao što je Bibi Netanjahu to u Izraelu uporedio, privatni sektor to je jedan onako zgodna dama, a sa druge strane je punija dama javni sektor zajedno sa penzijama. Pa izvinite, morat ćemo malo da držimo dijetu.
Ma kažemo, slađi od doktora Edgar Pudinga.
Nemačkim kompanijama Srbija će biti dobar domaćin, poručio je prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić prilikom početka gradnje fabrike Dr. Etker u Šimanovcima.
I ne samo sladak, nego i pravedan.
Kada je reč o nekim budućim, kao što kažete, privođenjima k poznaniju prava...
A negde u senci, dok Aca vladu pravi, bira si gradonačelnik Beograda. I baš Aca razrešio dilemu i objavio.
Siniša Mali ili Nikola Selaković? Ko će pobediti u trci za gradonačelnika Beograda?
Nemojte tako, moramo da vidimo šta nudi jedan, a šta drugi.
Počnimo od malog.
Ajmo, koji su aduti od malog?
Kada bi Mali bio gradonačelnik, mogli bismo da se hvalimo da nam je na čelu grada neko koji je pljunuti frontman grupe Dorsa, Jim Morrison.
A ovaj drugi?
Selaković likom ne podsjeća ni na jednog tako slavnog muzičara.
Dobro.
Ali se pevačkim talentom definitivno može pohvaliti.
Pa da došle tu odlomak kad je uživo pevao kod omiljenog nam TV lica Vesne Dedić. Požurova nema
samo tame.
A, šta kažete, kako Nidža peva?
Baš me briga.
Molim vas, pitanje je jednostavno. Kako Nidža peva?
Ali ako Srbija to ne bude razumela?
Razmislite još jedno, mnogo toga zavisi. Kako Nidža peva?
Evo mi zaberite nekog drugog.
Ali samo nas vaš sud zanima.
Oni će se kraj priče.
Dobro, nećemo insistirati na tome. Odgovorite na ono prvo. Da li Mali liči na Morrisona?
Baš me briga.
Pa dobro, neka onda bude kogod.
Predlog broj 3.
Biće još malo odaceno da napravimo pauzu, pravu pauzu, veselu i za novu godinu dokazano po ukusu potencijalnog gradonačelnika Malog.
Folk diva Svetlana Cecara-Žnatović došla je u Palatu pravde u pratnji zeta Predraga od Sokoljića i osmehom kao da je nagovestila ishod sudskog postupka koji je danas okončan.
Ma ništa Ceca ni Zet joj nisu krivi, niti bili niti će.
Ceca i Predrag oslobođeni su svih optužbi za navodno nasilničko ponašanje prema Aleksandru Olareviću.
Pa ne razumem se baš upravo.
Al sam sve ovako s nogu od sudnice do sudnice savladala, kad vam kažem.
Ali u svakom slučaju čovek je govorio činjenice i Bogu hvala.
A ja samo u Boga verujem i da vidite ima efekta.
Da je sud to uvažio i da je presudio u našu korist.
Jer mi tog Olarevića takli nismo, majke mi sude. To što se pričalo da smo tom predsjedniku FK Mladi Proletar pretili te ga telesno ozledili, ajte molim vas, ja prezirem svaku vrstu nasilja, grozim se nad njim. Jadna Ceca.
Pitali smo je kako se osjeća nakon okončanja četvorogodišnje sudske agonije.
Sam kolega zna kakve su to muke bile.
Da i mene napokon sud oslobodi.
Iskreno. A onda izađe pred Palatu pravde kad ono u obližnjoj školi osnovno je baš tad veliki odmor bio.
Publika je uz nju i u najtežim situacijama, a raspoloženje zbog oslobađajuće presude danas je bilo na vrhuncu.
Trče deca, bacaju pa izgaziše užinu, baš ih briga, tu im je idol i primer uspeha, izdržljivosti, otpora udarcima sudbine, ne traže da peva samo da nas prigrli, primi u naruče svoje, o ti ceco. Ludi provod neka nas zagreje. Ali nije samo zbog presude i fanova Ceca srećna bila.
Folk zvezda je napokon vratila osmeh na lice, između ostalog i zbog toga što je danas rođendan njenoj sestričini.
Pa super, ali ne bi da se uplićemo u vaš privatni život. Nije pristojno, a i smeta vam garant, malo vam neprijatno, mira nemate. Je li tako, Ceco?
Izveštavat ćemo vas o svim privatnim novitetima iz Cecinog života.
E, Ceco, Ceco.
Predlog broj 4.
Opustio se početkom sedmice ruski predsjednik Vladimir Putin na trenutak sve gledajući snimke na kojima pro-Rusi upadaju u zgrade države Ukrajine na istoku iste, preciznije u Donjecku i još koje kude. Pa mu milo. Kad ga presekoše, vrata se naglo otvoriše, utrčava jedan od zadihanih saradnika te glas od sebe sa sve muzičkom podlogom pusti.
Snaga je u nama. Naftna industrija Srbije.
Gleda Putin, ovaj se jedva sabra, pa konačno izgovori. Vučić Aleksandar razbucava NIS.
Lepo je što je NIS zaradio 300, 400 ili 500 miliona. E sad lepo tih 500 miliona koje mislite iz profita, da mislite za to, je sa 100 miliona ima da date ne u razvoj, nego 100 miliona vratite dugove Srbija gasa prema Gazpromu.
U osvit formiranja nove vlade koje će na čelo da stane, zaključuje.
E tako će da se ponaša država Srbije.
Šta li je razlog ove neočekivane te nejasne Vučićeve relaksacije od ruskog uticaja, baš kad svi na belom svetu želeli to ili ne, stranu biraju. Sada kada im sa svih strana sankcije upitne efikasnosti uvode. Problem je jedino što ove Vučićeve mere možda su tama na mestu, ali su pomalo suprotne onome što se potpisalo januara 2008. kada je NIS prodat u vreme vlade Voje Koštunice, a u zamin predsjednika Borisa Tadića baš to ko bi Vučić bez obzira mogao u vladu da primi.
Srbi su jedini, naračunajući Zakavkaske republike, u ovom delu sveta, a u ovom delu Evrope, naravno, jedini koji nisu glasali protiv Rusa.
Ali Tadiću se sada pruža odlična prilika da sa neznatno niže nivoa vlasti grešku ispravi, samo koga Vučić zaista primi.
Ne možemo mi to sada menjamo, ne znam da li je to pravio Tadić ili Koštunica ili Ković, nije ni važno u krajnjoj liniji koja je napravio. Mi smo država, poštujemo te ugovore, ništa ne rušimo.
Samo razgovaramo, istina ne na skupštini akcionara gde nas ima 29% naspram Gazprom Njeftovi 56 i gde je predsjednica naša Zorana Mihajlović, ali ne vredi, uvek smo nekako u manjini. Čudna je ta matematika, zato se opuštamo. Oslobađamo straha i velikih i malih.
Ali ako napravite 380 miliona evra profita, to znamo da ste napravili najvećim delom eksploatišući našu naftu. E sad lepo ostavite u Srbiji ono što je naš deo ili dajte deo dugova Srbija gasa prema Gazpromu koji postoji.
I šta god kupoprodajom bilo zacrtano, mi tražimo naše.
Predlog broj 5.
Ovaj čovjek zaista ima razloga da peva. Stariji sin člana izvršnog odbora Jedinstvene Srbije Radiša Uroševića, pomoćnik je direktora sportskog centra Mladost. Mlađi se krajem prošle godine zaposlio kao saradnik za PR u Kragujevačkom vodovodu i to samo mjesec dana nakon što je njegova stranka okrenula leđa lokalnom SPS-u i priklonila se gradonačelniku Stevanoviću.
I pozvali Radiša Uroševića, ko ne zna, čovjek je pevač, a ovo mu je jedna od najdražih pesama. Ali ona sa kojom smo krenuli bolje oslikava trenutno raspoloženje. I tako raspoloženoga preseče telefonski poziv.
Je li ja treba svoju decu da ubijem? Znači, zato što sam ja poznat, moja deca treba da budu slepci. Niko ne dobija pare na lepe oči, nego radi. Nema to veze ni sa Verkom, ni sa Bogom Ocem. Bio je konkurs, da.
I zalupi slušalicu, ako se to u eri mobilnik više tako govori, uveren da je svojom rukom sinu prijavu za konkurs pisao. Kad ono, njegov koalicioni partner socijalista Obren Cvetković kaže, ipak konkursa nije bilo. I gde je tu problem?
Što bi to bio sukob interesa?
Tako je, Obrene.
Jer to znači da se nijedna koalicioni partner, ova deca ne mogu zaposliti.
Po Kragujevcu, Lepi gradu, iz priloga B92 u nastavku.
Sestrić Veroljuba Stevanovića, Boris Radivojević, nakon sajmišta došao je na čelo novoosnovanog privrednog društva Park. Preduzećem Parking Servis već treći mandat suvereno vlada rođeni brat člana gradskog veća za investicije Nebojše Vasiljevića. Hey, hey,
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.